Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, legământul lui Dumnezeu cu David face din acest capitol 7 al celei de-a doua cărți a lui Samuel unul din cele mai frumoase fragmente ale Bibliei. Mesajul Bibliei din acest punct încolo se bazează pe făgăduința lui Dumnezeu către David.
David își dorea foarte mult să construiască o casă pentru chivotul lui Dumnezeu. Profetul Natan a fost de acord cu această idee, dar Dumnezeu i-a apărut lui Natan pentru a-l corecta. Vedeți, Dumnezeu nu îngăduia lui David să construiască templul pentru că el era un om sângeros, așa cum îl descrie Domnul. Cu toate acestea, Dumnezeu aprecia dorința lui David și, în schimb, i-a făgăduit că îi va zidi o casă. Dumnezeu a făgăduit că din urmașii lui David vor veni un împărat și o împărăție. El nu se referea numai la Solomon, ci și la Hristos, descendentul lui David și împărăția sa veșnică. Dumnezeu a confirmat această făgăduință și a întărit-o cu un jurământ. David a înțeles că printre urmașii lui va apărea un rege care va fi mai mult decât un simplu om. La drept vorbind, este greu să înțelegem ce spun profeții din acest punct al Scripturii mai departe, dacă nu cunoaștem acest legământ. Unul din motivele pentru care multora li se pare dificil studiul profeților este acela că nu acordă atenția necesară unui capitol ca acesta. Din tot ce am studiat noi până acum, din Vechiul Testament, capitolul acesta, capitolul 7 din 2 Samuel, este, cred eu, cel mai important. Vă aduceți aminte că Noul Testament începe astfel. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David. Iată, făgăduința făcută de Dumnezeu lui David avea să fie împlinită conform profeției. Când i-a apărut Mariei, îngerul Gabriel a spus, "Nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său, David." Vedeți, dar, că Dumnezeu și-a împlinit făgăduința dată lui David. Petru a început de la acest capitol din 2 Samuel atunci când a predicat în ziua cincizecimii. Iată ce spune el. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit fraților să vă spun, fără sfială, că a murit și a fost îngropat, și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos a prorocit el și a vorbit el, când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Sunt cuvinte consemnate în al doilea capitol din cartea Faptele Apostolilor, începând cu versetul 29. Îndemnul meu este să citiți și capitolul 2, începând cu versetul 25 din aceeași carte. Petru se referă la ceea ce i-a făgăduit Dumnezeu lui David, dragii mei. În epistola către Romani, Pavel spune, Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David în ce privește trupul. Capitolul 1 din Epistola către Romani, începând cu versetul 1 până la 3. În ultimul capitol al Noului Testament, Domnul Iisus Hristos spune, Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Acestea sunt doar câteva, dragii mei, din cele 59 de referiri cu privire la David din Noul Testament. Profeții Vechiului Testament și-au bazat mesajul despre împărăție pe făgăduința dată de Dumnezeu lui David în acest capitol 7 din 2 Samuel. Veți vedea că toți profeții Vechiului Testament fac referire la David și la făgăduințele lui Dumnezeu cu privire la împărăție. La urma urmei, dragi prieteni, ce altceva este împărăția cerurilor decât împărăția lui Dumnezeu acordată lui David? De exemplu, ascultați ce spune un verset din cartea profetului Ieremia. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi ridica o odraslă neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. Este vorba de capitolul 23, versetul 5. Din acest punct înainte, împărăția a devenit tema principală a profeților. Dar să ne apropiem de textul propriu-zis al capitolului. Deci, capitolul 7, a doua carte a lui Samuel, începem cu versetul 1. Când a locuit împăratul în casa lui și când i-a dat odihnă Domnul, după ce l-a izbăvit de toți vrăjmașii care îl înconjurau, a zis prorocul lui Natan: Iată, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul lui Dumnezeu locuiește într-un cort. Natan a răspuns împăratului: Du-te și fă tot ce ai în inimă, căci Domnul este cu tine. Să ne uităm puțin la contextul acestor versete. Am văzut că David a luat în stăpânire Ierusalimul și a făcut din el capitala sa. Hiram, împăratul Tirului, i-a construit lui David un palat pe muntele Sion. În sfârșit, David a adus chivotul lui Dumnezeu în cetatea Ierusalim. Într-o noapte, pe când se afla în palat, David a început să se gândească la chivot. Poate că era o noapte ploioasă. Stând la adăpost în palatul său, auzind cum picură ploaia, poate că s-a gândit la chivotul lui Dumnezeu care se afla într-un cort. Și atunci s-a gândit că trebuie să zidească o casă Domnului. David l-a chemat pe Natan, profetul, și i-a împărtășit dorința inimii sale. El a spus: Eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul lui Dumnezeu locuiește într-un cort. Natan i-a spus lui David să meargă înainte cu planul său. Ei bine, dragi prieteni, avem aici cazul unui profet care a greșit. El a spus lui David: Du-te și fă tot ce ai în inimă, căci Domnul este cu tine. Și eu cred că aș fi spus același lucru. Planul lui David părea bun. Natan nu își închipuia niciun lucru mai bun decât construirea unui locaș pentru Dumnezeu. Dar iată că Natan s-a înșelat. Cu mult înainte ca David să comită marele său păcat, el era deja un om sângeros. Dumnezeu i-a spus: Tu nu-mi poți zidi mie o casă. Totuși, Dumnezeu a văzut că aceasta era dorința inimii lui David și l-a asigurat că urmașul său îi va zidi un templu. Cred că noi greșim puțin când spunem templul lui Solomon, pentru că David este cel care a adunat toate materialele și a făcut toate aranjamentele necesare cu meșterii care urmau să înceapă lucrările. Solomon doar a dus la îndeplinire aceste planuri. Dar să mergem mai departe. În noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Natan: Du-te și spune robului meu David, așa vorbește Domnul: Oare tu îmi vei zidi o casă ca să locuiesc în ea? Eu n-am locuit într-o casă din ziua când am scos pe copiii lui Israel din Egipt până în ziua aceasta, ci am călătorit într-un cort drept locuință. A fost nevoie ca Dumnezeu să-l corecteze pe Natan. Este ca și cum Dumnezeu i-ar fi spus: Acum trebuie să te duci și să-ți corectezi mesajul înaintea lui David. Spune lui David că apreciez foarte mult faptul că vrea să-mi ridici o casă. Eu nu i-am cerut acest lucru. N-am cerut niciodată acest lucru de la vreun om. Vedeți, dragi prieteni, Dumnezeu se întâlnea cu poporul său într-un cort. Cu alte cuvinte, Dumnezeu s-a identificat cu poporul său. Atunci când acesta călătorea în pustiu și locuia în corturi, Domnul nu și-a ales un alt loc. Așa se face că acum 1900 de ani, Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ în trup omenesc. Evanghelistul Ioan spune: Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Recunoașteți, cred eu, versetul 14 din primul capitol al Evangheliei după Ioan. Verbul a locui, care apare în acest verset, înseamnă, de fapt, a-și ridica cortul. În loc să-l întâlnească pe om într-un cort fragil făcut din pânză, Dumnezeu a venit în mijlocul oamenilor într-un cort fragil din trup uman. Iisus a coborât pe pământ și s-a identificat cu noi, dragii mei. Dumnezeu s-a identificat mereu cu poporul său. Și așa a făcut și în cazul lui David. Versetul 7. Pretutindem pe unde am mers cu toți copiii lui Israel, am spus eu oare vreo vorbă vruneia din semințile lui Israel, căreia îi poruncisem să pască pe poporul meu Israel, zicând: Pentru ce nu-mi zidiți o casă de cedru? Cu alte cuvinte, construirea templului era ideea lui David, nu porunca lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Dumnezeu îi apreciază gândul și intenția. Acum să spui robului meu David: Așa vorbește Domnul oștirilor. Te-am luat de la pășune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul meu, peste Israel. Dumnezeu îi spune astfel lui David: tu nu erai decât un simplu păstor, un copil doar, atunci când te-am ales. Și iată că te-am făcut împărat peste poporul meu. Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, continuă versetul 9. Am nimicit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta și ți-am făcut numele mare, ca numele celor mari de pe pământ. Înaintea lui Dumnezeu, David este unul din cei mai mari oameni care au trăit vreodată pe acest pământ. Dacă îl comparați pe David cu orice alt conducător de pe acest pământ, veți vedea că el iese în evidență. Dacă înțeleg corect pe profeți, intenția lui Dumnezeu cu privire la David după înviere este aceea ca el să domnească pe acest pământ ca regent al Domnului Iisus Hristos în timpul domniei lui de 1000 de ani. Versetul 10. Am dat un loc poporului meu, lui Israel, și l-am sădit ca să locuiască în el și să nu mai fie tulburat, ca să nu-l mai apese cei răi ca mai înainte. Dumnezeu a spus acest lucru acum peste 3000 de ani și, deși nu este încă așa, făgăduința lui se va împlini, dragii mei. Și ca pe vremea când pusesem judecător peste poporul meu Israel, ți-am dat odihnă, izbăvindu-te de toți vrăjmașii tăi, și Domnul îți vestește că îți va zidi o casă. Dumnezeu îi spune lui Natan: du-te și spune-i lui David că eu îi voi face lui o casă. David a spus: vreau să-i zidesc o casă Domnului. Dumnezeu spune: David, nu se poate să faci așa ceva. Mâinile tale sunt pline de sânge. Tu nu poți să-mi zidești o casă. Dar eu știu că aceasta este dorința fierbinte a inimii tale. De aceea îți voi ridica eu o casă. Ei bine, dragii mei, un asemenea gest este caracteristic Domnului nostru. Nu vom putea niciodată să-L întrecem pe Dumnezeu sau să fim mai buni decât El. Unul din motivele pentru care mulți sunt atât de săraci astăzi este acela că fac prea puțin pentru Domnul. Noi nu ajungem în poziția în care El să poată face multe pentru noi, pentru că nu-i dăm voie. Iată deci că putem învăța o lecție de la David. El a vrut să facă un lucru măreț pentru Dumnezeu și Dumnezeu a făcut un lucru și mai mare pentru el. Versetul 12. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău și voi întări împărăția. Iată un lucru extraordinar. Am aflat din Noul Testament că Domnul Iisus Hristos s-a născut din sămânța lui David. Dumnezeu i-a spus lui David: eu îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău și voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Bineînțeles, Solomon este primul subiect în cazul acesta. El este cel care va veni după David. Împărăția merge totuși mult mai departe de Solomon. Voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Aici este vorba despre tronul lui David. Domnul Iisus Hristos va sta cândva pe tronul lui David. Acesta a fost mesajul îngerului Gabriel către Maria. El a spus: el va fi mare și va fi chemat Fiul celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Versetul 14. Continuă promisiunea Domnului: eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești. Într-un mod absolut unic, Dumnezeu spune: eu îi voi fi tată. După învierea sa, Domnul Iisus Hristos i-a spus Mariei Magdalena: nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Versetul 17, capitolul 20 din Evanghelia după Ioan. Dumnezeu este tatăl lui Iisus Hristos datorită poziției sale în cadrul Sfintei Trăimi. Dumnezeu este tatăl meu prin nașterea din nou. Versetul 12 din primul capitol al Evangheliei după Ioan spune așa: dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, el mi-a dat dreptul de a deveni fiul său. Acest drept este dat tuturor celor care fac nici mai mult, nici mai puțin decât să creadă în numele lui. Dumnezeu spune: eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Ultima parte a versetul 14 conține o afirmație neobișnuită. Versetul 14 nu se referă numai la Solomon, ci și la Domnul Hristos. El a fost făcut păcat pentru noi. Episcopul Horsley traduce astfel acest fragment. Când vina este pusă asupra lui, eu îl voi pedepsi cu nuia omenească. Exact același lucru îl spune Dumnezeu azi. Când vina este pusă asupra lui, eu voi fi tatălui și el va fi fiul meu. Aceasta, dragii mei, este relația unică dintre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeul Fiul. Dar dacă va face răul, adică atunci când păcatul meu și al vostru, dragi ascultători, au fost puse asupra lui, prin rănile lui avem parte de vindecare. Domnul Iisus a murit pe cruce pentru mine și pentru tine, dragul meu. El a murit pentru ca noi să putem fi iertați. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Este vorba despre vindecarea de păcat. Profetul Isaia spune despre Domnul Iisus: Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Versetul 10 din capitolul 53 al cărții Isaia. Cel care era din sămânța lui David urma să poarte păcatele lumii. Mai mult, Isaia spune: totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Prin rănile Domnului Iisus suntem vindecați de păcat, dragii mei. Păcatul este boala de care suferă întreaga omenire. De aceea spune Dumnezeu în versetul 14 din acest capitol din cartea 2 Samuel: îl voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești. Dar să mergem mai departe, versetul 15. Dar harul meu nu se va depărta de la el cum l-am depărtat de la Saul pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. Cu alte cuvinte, deși descendenții lui David au avut o traiectorie sinuoasă, Dumnezeu își va împlini scopul cu privire la casa lui David. Într-adevăr, așa s-a întâmplat. El l-a adus pe Iisus Hristos printre oameni. Ci casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Dumnezeu confirmă acest lucru cu un jurământ. Nu îmi voi călca jurământul și nu voi schimba ce ieși de pe buzele mele. Am jurat odată pe sfințenia mea, să mint eu oare lui David? Sămânța lui va dăinui veșnic. Scaunul lui de domnie va fi înaintea mea ca soarele, ca luna va dăinui pe vecie și ca martorul credincios din cer. Sunt cuvinte consemnate în Psalmul 89, începând cu versetul 34. Va dăinui pe vecie, ca luna. După ce au studiat roci aduse de pe lună, oamenii de știință au ajuns la concluzia că universul are o vârstă cuprinsă între 3 și 5 miliarde de ani, un timp destul de lung. Dumnezeu a spus că va face astfel încât tronul lui David să dăinuiască pe vecie, așa cum a făcut cu luna. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a făcut un legământ cu David și nu îl va încălca. Versetul 17. Natan a spus lui David toate aceste cuvinte și toată vedenia aceasta. Când aude David aceste cuvinte, ce credeți că face? Nu se revoltă, nu strigă, nici n-avea de ce, ci se îndreaptă către Dumnezeu în rugăciune. Și împăratul David s-a dus și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis: cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea de mai făcut să ajung unde sunt? Și încă atât de puțin este înaintea ta, Doamne Dumnezeule, tu vorbești despre casa robului tău și în viitor, și binevoiești să înveți pe un om cu privire la aceste lucruri, Doamne Dumnezeule. Tot episcopul Horsley traduce astfel acest verset 19. Doamne Dumnezeule, tu ai vorbit despre casa slujitorului tău pentru viitor și m-ai luat pe mine în considerație cu privire la omul care va veni de sus, Doamne Dumnezeule. Eu nu cred că această afirmație este una cu totul remarcabilă. Ei îl așteptau deja pe cel ce urma să vină. El trebuia să se nască din femeie, să se tragă din Avram și din seminția lui Iuda. Acum ni se spune că el va proveni din familia lui David. David este copleșit de faptul că Domnul Iisus Hristos se va trage din familia sa. Iată ce îi mai spune el Domnului. Ce ți-ar putea spune David mai mult? Tu cunoști pe robul tău, Doamne Dumnezeule. Dragii mei, v-ați vărsat vreodată inima înaintea Domnului până când a simțit că nu mai aveți ce spune? Aceasta era starea lui David acum. El își vărsase inima înaintea lui Dumnezeu până când nu mai rămăsese nimic de spus. Pur și simplu stătea înaintea lui. Dar să revenim la textul nostru din 2 Samuel, versetul 21. După cuvântul tău și după inima ta, tu ai făcut toate aceste lucruri mari ca să le descoperi robului tău. A făcut Dumnezeu toate acestea pur și simplu pentru că David era un băiat bun? Nu. David n-a fost un băiat bun, așa cum vom vedea mai târziu. Nici pe noi nu ne-a mântuit Dumnezeu pentru că eram niște oameni buni și drăguți. El ne-a mântuit datorită harului său infinit. Dumnezeu face multe lucruri extraordinare pentru noi, dar nu pentru bunătatea noastră, ci datorită bunătății sale. El este cel minunat, nu noi. Noi ar trebui să lăudăm numele lui neîncetat. David este impresionat de ceea ce-i spusese Dumnezeu și mă întreb cine n-ar fi. Nu este de mirare că a putut compune acei psalmi minunați care ne încurajează și pe noi astăzi. Ce mare ești tu, Doamne Dumnezeule, continuă David, căci nimeni nu este ca tine și nu este alt Dumnezeu afară de tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre. Nu-i așa că simpla citire a acestui verset vă face bine? Ce privilegiu să avem un astfel de Dumnezeu! Acum, Doamne Dumnezeule, fă să rămână în veci cuvântul pe care l-ai rostit asupra robului tău și asupra casei lui și lucrează după cuvântul tău. Știți că aceasta a fost salvarea lui David? Ascultați ce spune el tot în 2 Samuel, în capitolul 23, versetul 5. Măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu, totuși el a făcut cu mine un legământ veșnic, bine întărit în toate privințele și tare. Nu va face el oare să răsară din el tot ce este spre mântuirea și bucuria mea? David s-a bizuit pe făgăduința aceasta lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu v-a făcut și vouă făgăduință, dragii mei. Aceasta este înregistrată în Evanghelia după Ioan, capitolul 3 și versetul 16 și sună astfel. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Îl veți crede voi pe Dumnezeu? David l-a crezut și s-a încrezut în El.
Am văzut că Avram l-a crezut pe Dumnezeu, la fel și Moise și Iosua. Domnul dorește ca și voi să credeți în El. Oricine ați fi, oriunde v-ați afla, să știți că Dumnezeu vă spune astăzi, crede în mine, te voi mântui dacă îl vei primi pe Hristos ca mântuitor al tău. Acesta este legământul lui Dumnezeu cu mine și cu tine, dragul meu ascultător.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.